Le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante nanima ya kubanda dinaka ya kupesa malongi mpe ya kupesa bansangu na bantu watapona bimvuka kesalaka kintwa ditisini mebanda bisalu bisika nyoso. Kele mutindu ina kutambula na zulu wa batukutuku ya mingi na Kananga, Mbujimai, Chikapa, Mweneditu, Mbandaka, Gwadulite, Zongo, Goma mpe Kisangani yake na kusadisa Ifes. Mpe diaka makutakanu yake vukisa bantu mingi yake na kusadisa Risik, Bwela Yaka NSCC. Kimvuka la voix des sans voix VSV na Nkufi kelomba na bakandida na kupona mayamfumu ya isi na baina ya bantumwa ya nkangu na kuzitisa mambote ya demokrasi kudilolula bao na bao kundima mukwetu mpe mabanza na yandi. La voix des sans voix kelomba mpe na nkangu nyonso na kuzibula meso samu na kufunda muntu nyonso tontu adisi ya kimvuka mosi ya politiki to bantu adisi ya nkaka ya luyalu ya tavwanda tima naka to projet de société ya kutinda la mavwanga na kukotisa kimbeni kufinga to kubuya banzenza. VSV tatinda bantuke landilaka abisalu wa kupona matoba observateur elektoro awa nabwala kifumu Kinshasa na Bandundu na Bakongo na Bakasai nyoso zole bwela diaka na Kizunga Equateur.
Mizide mon programme.
Mbote la beno nyonsu wame baka diluwa kwa kulanda dinaka la beto wa kilumbu ya bubu. Beto kia mba bubu yai awa na kati ya studio wa Radio Kapi, metre Mupopo Koko. Yani ke mbuta ke talaka mambo ya kuponama na kimfuka politiki ATD. Mpe yani mekuisa kutubila ina kele proje de societe ya kimfuka na bao. Mbuta ndinga nange.
Merci beaucoup na palungi pesa munu. Mwatubila asa samu na parti na munu. Parti na munu me deploye ba kandida na ba province nyonso. Alo bubu yai vetuke lomba na bantu nyonso. Kwa ina boge zaba parti na betu. Ina president Jose Makila ke Kamayau. Betuke tiba kandida na Lukunga. Betuke tiba kandida na Funa. Betuke tiba kandida na basi constitution nyonso. Alo parti na betu ke ti program yangolo. Ina boge tuba proje ya societe. Mbasi kala betu kubaka pouvoir. Bima ya mingi betasala. Par exemple na plan politique. Betuke zola kuvutula kifumu ya mbura matadi. Betuke zola ankoro kusala eko bon gouvernance kuvanda. Soa tina boge tubaka nde kudiatisa insi na mbote. E pri betuke zola nde bantunyo so sala bisalu. Alo betuke remarke nde bisalu kel ve bantuke sala kajara ve. Ba ina boge sala mbongo boge pesa boge. Yoke lunga kaka ve, alobezke sora batu nyonso kusala kisalu. Na kisalu nde ina beta kombatre chômage, beta kombatre pauvreté, beta kombatre bima nyonso ina kenuir betu. E pui na plan ya diplomasi, betu kufuzora debutu kufana ti diplomasi mbosi ambote, betu kinga kaka ve, babwala yankaka kukwisa sana betu. Ifo betu sala para, betu kwenda kumona, babwala yankaka ya banjenza, sana kusala para bo. Alobezke sora nde, meme na plan ya politiki, bima nyonso, kutambula mbote. Mwenge lomba na bantu nyoso. Bubu yai ATD ke sala bima ke prepare ke akota vraiment la politique ya yangolo. ATD ke partout. Alors mwenge lomba na bantu nyoso yina boge saba. President Jose Makila. Bolanda ATD nanima. Alors mwenge wazalisa bampange na munu ya Bandundu. Bampange na munu ya Bakongo. Bani nyesa wetu ba Kikongo. Awa na Kinshasa Bakongo vyoge mingi. Betu landa bo. E puis sur le plan justice. Beteko sur lande. Justice kufutuka. Muntu nyonso alunkwenda ku saisir justice. Muntu nyonso alunkwenda kumona juge. Et puis na conclusion betu lomba nde kintwa di na ngindu ya mbote inite kuvanda na moye pesa benu jaka merci na bima nyonso ina beta sala sana betu. Alors lidika indula page 89 kandidata betu ya Lukunga. Merci beaucoup.
Matono mingi na nge mbuta Mupopo Koko kinati ndinga mpe mbuta yake talaka mambu ya bisalo kupona maana kimvuka politiki ATD mbuta kuisaka kutubila manaka to projet de société ya kimvuka politiki na bau pereme katuka kuzabisa ti bau kele na bakandida na insi ya mvimba bamelomba na bantu kupona bau matono na nge matono mpina beno nyonso landaka beto beno bikala mbote.